Мәракешта тотып торылыватқан компьютер инженеры һәм кешенең хокук полициясе Идрис Эсенның 26 числодагы соты 1 сентябрьгә кичектерелгән. Мәракеш даирәләре Идрис Эсенның халыкара сакчы тәшкилаты тарафыннан чыгарылган кызыл ташлык тутыш буйрык сәбәпле кулга алынганлыгын җикерлеген иде. Халыкара сакчы тәшкилаты Идрис Эсен хакындагы тутыш буйрыкны әмәлдән калдырган булсымы, әмма Мәракеш сот мәхкәмәсе Идрис Эсенне куып бирешкә тәхич хөкем чыгармаган. Идрис Эсенның аялы Бузейнур ханым зияртымызны кубул кылып, соттың мәзкур карары хакындагы көз карашларын без белән ортаклашты.
Төнге Мәракештә юлдышымның ишкен соты ителде. Нәч көндән бери хәбәрләрдә чыкты. Юлдышымның Интерпол халыкара тотыш буйрыгын әмәлдән калдыру галлык куктырышлары келде. Бунында юлдышымның эч җинаяты юк кынасыз икәнлеген күрәбез булды. Чөнки Интерпол мөҗәкәм ки тәшрип тәшкергәндән кин бу карарларны бәдәдә поилайма. Шунда булган МД Мәракеш хөкүмәтенең юлдышымны тотыш сәбәбе юк булган өчен төнгән куеп бирду дигән үмет ва ишенчләрне турган тук. Юлдышым һәм шунда ишенч белән турып дигән төнгән төштән ки юлдышым телефон кылды, телефон дөшү. Бүген куеп бирәм дигән дисәм яны узатып әтте дип. Шунда көңлем ярым булды дип юлдышым машина дейду. Безнең мо көңлемебез ярым булды. Әсәр төнгән куеп бирду дип ишенч белән турган тук. Һәм дә азыр юлдышымны нинди тутуды нинди сәбәбе бар. Юлдышымның нем җинаяты бар хакында әмгә сотмы эшнеме демәгелек ямар катымлык сот мышы 9-ның 1-нче көне әйтелдек ямар катымлык сотта юлдышымның куеп берелешен үмид кылабыз һәм халыкара кешелек хукук тәшкилаты ва Мәракеш хөкүмәтен адаллык белән хөкем чыгарып юлдышымны тизрәк куеп берешен үмид кылабыз чөнки бер инсанның вакытыны бик адым угырлысаңла булмайды. Юлдышымның елемы Төркиядә 1,5 елдан көбрәк вакытты Грек гөндәр мәркәзендә үтәп кеткәне иде. Елемы шунда әмди ықтар тұрыпмы, елуя, елуя, солап қойы жүріп, юлдышым ықтарын жәрі қылдыраммағылық. Яны оны Мәракештімі, онда ұзын тұтып тұрсаңла бұл инсан елікқа қылап біш. Шын қалы қара кішілік құқық тәшкілатларының юлдышым үшін көпірек
Әрәп хәбәрләре, Африка хәбәрләре катарлык инглизче ва французча ахбарат васталары бу вакытта махсус хәбәр эшләгән булып, хәбәрләрдә Идрис Эсенның Хытайга кайтырып үтелгән тәкъдирдә игыр тән җәзасыга ва кыйын кыстык очрыш ихтималлыгының югарылыгы әйтелгән. Уйгыр яр фонды җитди куткызыш төрнең мәсъулларының белдерүчә, Хытай хөкүмәте Идрис Эсен үстәлеге әйпнамәләрне Мәракеш даирәләргә тапшырмаган булып, Идрис Эсенның сотының кичкеп китеше бу әһвал белән мөнәсәбәт кичкән. Идрис Эсеннең адвокатлары сотның кичкешне Идрис Эсенгә файдалык дип кармакчы икән. Уйгыр яр фонды җитди куткызучыларның мәсъуллардан Батыр Карахан әфәндем зияртыбызны кабул кылып, Идрис Эсеннең делосы хакында тәфсилле учыр берде.
Идрис Эсеннең соты 1 сентябрьгә кичектерелде. Буның сәбәп нәрсә? Хытай тарап Идрис Эсенгә караткан әйтнамсын сотка тапшырып әмиячкә кичектерелгән булды. Адвокатның әйтүчә, Хытай тарапның шу Идрис Эсен тутылгандан татып, шу işte de onun karatkan eğit namısını sot kapsu bir şirket iken bu şu müddet 9. ayın iken uyuyatçı gün sot toşudu. Şu vakit iken de küçük kirekken resmi tertip bu iki. Hem de azı kadar 1997 yılından tatip azı kadar dünyanın arkası çaylardan bulup uygurlardan 1300 yetin kişi Hıhtarlı kaytırılıp birlikte. Şu vakit iken de hiç kanda bir uygur sot çıkıp resmi sot kaysu için sotlanıp onda bir kaytırıp belgen iş yok mu? Mesela yakın мәсәлән Мисрдә, Дубайдә, Саудия Арабистанындагы уйгырларның бәзеле Хытайга кайтырып бирелде. Әмма Мәракеш хөкүмәтенеке башка дәүләтләргә охшаш Хытай белән хупияны кешем кылып куян алда уйгырларны сөйләтүдән эшне кылмай, Идрис Эсеннең үстедән дело тургызып сот ичеп, сотлап аның бер тараф кылышка тирешсә, әмма кешене хакыйкатан өметләндердән хурсаң кылды. Чөнки Хытайга хакында материал тәэминлешне кайта нәзер, ул фақат бер ялганчылык булды әмма моны. Әммәбезгә мәгълүм, Хытайның кандай ялганчылык кылатканлыгын дөнья биледе.
Игилишимизчә Идрис Эсен нәүәттән Мәракештән куып бирелгән тәкъдирдә Төркиягә кайтырып үтелишдән әндиш кылмакчы икән. Күзәтүчеләр якында ачыкланган Төркия ташкы эшләр министрлыгына ait бер мәхбүй үҗәттә Идрис Эсеннең исеменең булышыны мисал гылып, Идрис Эсеннең әндишесенең орынсыз әмәслекене әйтмәктә. Бу программаны Истанбулдан азык таярлады.